U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a musím se sám sebe zase opravit, protože to není Sovětský svaz, je to vnitřní prediktor SSSR, což je souborná sociálně spravedlivá Rus. Musím to opravit, a ještě jsem to neudělal, takže se musím pokárat. Dámy a pánové, vítejte živě. Děkuji Jardovi a Rádiu Meta, že převzali komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. A my se koukneme na týden odložené otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 16. ledna. Nejnovější si pak z 23. dáme teď někdy. Týdnu se na to pokusím, aby jsme se na to dostali, aby jsme se na to koukli a aby jsme to měli zase všechno dohnáno a pohromadě. No už dámy a pánové, takže takhle se to má a my se jdeme frchnout směr střemhlav. Teď nevím, jak mě tam počuje, je dobré. Zkusím to takhle nastavit a uvidíme, hlavně uslyšíme. No už, takže takhle se to má. Tak dámy a pánové, hezky na začátek, aby jsme to měli, samozřejmě Fond konceptuálních technologií uvádí a přináší pořad analytický týdenní otázka a odpověď. Zase nejdřív upozornění. Vážení čtenáři, představujeme vám tedy třídílnou knihu vnitřního prediktoru SSSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, z tituly nebo z názvy a tématy Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát jsou probírány tedy principy budování státu na základě kompetencí, kterými je nutné nezbytně disponovat pro zajištění jeho fungování. Čím se státy konstruktéři liší od projektově zkonstruovaných států? A co určuje suverenitu státu? A jaký na to má vliv počet obyvatel? A jak ve skutečnosti probíhala studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním západem? No už a druhý díl s názvem Válka nebo s titulem Válka odpovídá na otázky, co to vůbec je válka, také co je to hybridní válka. Jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády a čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek a mnohé další otázky. A ve třetím díle téma je bolševismus, jak jistě tušíte, ten je zasvěcen rozboru tedy unikátního jevu ve světových dějinách, jež doposud vyvolává mnoho otázek, kterým je ruský bolševismus. Co je to tedy bolševismus a čím se liší bolševici od komunistů? Jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? A proč carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla první světová válka, zatímco pod vedením bolševiků Sovětský svaz triumfálně vyhrál její druhou etapu, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států? Koupit si tuto třídílnou knihu vnitřního prediktoru Válka stát a bolševismus můžete online na obchodě ruskemozon.ru. Všechny odkazy najdete v popisu tedy tomuto videu a také v sociálních sítích, kde najdete FKT Alta, je to na Telegramu, je to na VKčku a ještě někde jinde to určitě bude. Samozřejmě je tu upozornění, že stále k dispozici tedy nové diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti, které najdete na stránkách ksb.csr, jako asi Československá republika, nevím, co to znamená, .net, csr.net. No už, a takhle se to má. A já vás samozřejmě napřímím k tomu, co máte v dosahu svém. Jestli si se chcete přečíst o 20 stránek méně plus minus autobus, než je v té části nebo v druhém díle ohledně státu, který vlastně v prvním díle, ale vy se zaměříte na zakázané vzdělání, případně se kouknete na ksbpress.cz, že ano, ale zakázané vzdělání.cz u Jana Buzka, tam to je, myslím, také. A najdete si z Fondu konceptuálních technologií sérii knih o světě křivých zrcadel. A jestli vás zajímají témata ohledně státu, všechna, která jsou teď v té přepracované třídílné knize popsány, tak se najdete o světě křivých zrcadel číslo 2. Jestli vás zajímá téma válka, objednáte si o světě křivých zrcadel číslo 3. To je zajímavý, co? A jestli vás zajímá bolševismus, najdete si o světě křivých zrcadel 4. A jestli vás zajímá všechno, co byla studená válka a tak dále, jak to probíhalo, kdo pohřbil sovětský vesmírný program a tak dále, a kdo dodával technologie do automobilového průmyslu v 60. letech ze Sovětského svazu Spojeným státům americkým a vyvládli a dominovali automobilovému průmyslu, to se dozvíte o světě křivých zrcadel číslo 1. Rozhorávání celin v Sovětském svazu a spousty dalších témat. Kdo chce kouknout do dějin trošku, tak samozřejmě si na zakázaném vzdělání najde knihu Nikolaje Viktoroviče Starikova s názvem Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, a když už tam budete, tak tam naleznete spousty z jiných a zajímavých dalších knížek, které můžete studovat, nejenom tedy v zimním období, kdy máme dlouhé večery, ale i samozřejmě na jaře, pak někde v přírodě a v létě taktéž a na podzim taktéž, takže celoročně můžete studovat. A vy jste věděli, když tady někdo říká ty neobolševici a neo tajto, tak zase mele z cesty ten člověk, protože nečetl tyto práce. No už ale jdeme se kouknout na samotný pořad, takže moderátor zdraví. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, pana Pěkina. Pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 16. ledna roku 2023. Prosím vás fakticky okomentovat dvě události, tedy z minulého týdne, co vyvolaly velký ohlas. První z nich, Valerii Viktoroviči, co pro speciální vojenskou operaci a Rusko znamená jmenování Gerasimova místo Surovikina velitelem sil speciální operace? No a tady bych vás zaměřil vaši pozornost zase na nejenom v úvozovkách analýzy a jiné, které zaznívají třeba i tady a nebo kdekoliv jinde, ať už na alternativě a nebo když tak na mainstreamu. Zkrátka, pojďte si to posoudit, jo, a zase nám čas ukáže díky panu Pěkinovi a koncepci obecné společné bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení, protože bez toho to zkrátka nende. Aby jsme to pochopili, já se ještě kouknu na to důležité, které tady bych měl mít. Zase pamatujte si, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známým nám pojmu. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými, porozumět procesům, tedy řízení složitých sociálních supersystémů, ty jsou vyloženy jen v jednom zdroji, konkrétně v pracích vnitřního prediktoru SSSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jsou to tedy práce koncepce sociální bezpečnosti. Studujte je a stávejte se konceptuálně mocnými a braňte tak své zájmy a zájmy své rodiny. Takhle se to totiž má. Tak, to byl ten úvod. Tak co na to říká pan Pjakin na výměnu Surovikina, nebo spíše Gerasimova za Surovikina, ve velení tedy speciální vojenské operace Ruské federace na ukrajinském území. Tak, jdeme na to. Pan Pjakin říká, i přesto všechno, o čem teď tedy na začátku budeme mluvit k vysvětlení té situace, se jedná o pozitivní událost pro budoucnost Ruska jako takovou i pro speciální tedy vojenskou operaci. Lidé, kteří jsou blíže seznámeni s tak říkajíc kreativitou pana Gerasimova, a ta kreativita je v uvozovkách, řeknou, no to myslíte vážně? Jak může být jmenování takového člověka pozitivní? No, já to hned vysvětlím, říká pan Pjakin. Tak především je nutné chápat, kým je Gerasimov, jak vypadalo velení té operace a čím je tento krok. Hvězda totiž generála Gerasimova nevzešla tady u nás v Ruské federaci, ta vzešla na západě. V roce 2013 přednášel v Akademii vojenských věd a potom vyšel článek s názvem Hodnota vědy spočívá v její schopnosti předvídat. A na západě měl tento článek tedy velký ohlas a hned se tam zase rozpoutaly tyto titulky. Podívejte se, jaký vojenský génius se objevil v Rusku. To u nás, chudáčků ubohých, nikoho takového nemáme na západě. Nikdo se mu tu ani nepřiblížil v porozumění teorii moderní války. Uvědomte si, jakého má teď Rusko velkého vojevůdce. A ten západ přímo drtí a my s tím nic nezmůžeme. No, to je pramen tedy Gerasimova chvalořečení. Ale my dobře víme, kdo byl tím nejlepším Němcem. Nobelovu cenu míru dostal Gorbačov, Michail Gorbačov, a to za rozklad Sovětského svazu. A Jelcina na západě přímo milovali a vynášeli ho do nebes. Ale ten název je přece dobrý. Cílem vědy je tedy skutečně předvídání, ne? Když si přečteme ten článek, je tam do očí bijící jednoduchá věc. No, on správně píše tedy o stavu, to je správně vnímá reálný stav světa, ten celkový, ale potom to vše překroutí. Zaměřuje se na nějaké jednotlivosti, které generalizuje, a potom na jejich základě dělá konceptuální strategické závěry. V důsledku toho naše ruská armáda přichází o svoji bojeschopnost. A proto všech těch vítězství Ruska v Sýrii i na bojištích speciální vojenské operace nebylo dosaženo díky tomu neuvěřitelnému géniovi. Díky genialitě tohoto genialisima Gerasimova, ale navzdory němu. Pojďme se tedy podívat na to, jak to vše probíhalo. Počáteční fázi, tedy vojenské, speciální vojenské operace, té velel výlučně generální štáb, takže měl možnost se projevit přímo velkolepě, ukázat, co v něm je, jakou má doktrínu. A čím se ta fáze vyznačovala? Tím, že Týl nebyl upevněn, dobité pozice nebyly vůbec nijak upevňovány, ani upevňovány velkými ztrátami na životech výslovně Týlových jednotek a těch, které byly zajaty. Když na to bojoví generálové poukázali a řekli, že velení se musí změnit, tak vzali části pravomocí a předali je generálovi Lapinovi. A řekli mu, teď si velitelem ty. Ale on se nemohl stát plnohodnotným velitelem, protože hlavní funkce si ponechal generální štáb, tedy konkrétně Gerasimov. A ty jsi s tím nedokázal poradit, jásali potom. A říkal hned, vidíte to, on si s tím neporadil, Lapinov. My jsme mu nedali žádnou možnost, aby mohl zvládnout toto všechno a on to také nezvládl, ale může za to on. Takže pošpinili tak tomu generálovi Lapinovi pověst. a opět převzali Verelní. A to, jak se za generála Lapina bojová linie alespoň trošku začala stabilizovat a dělala si tam pořádek, opět vzalo hezky za své. A začala ta letní přetahovaná. Zcela jsme přišli o vojenskou iniciativu, ruská vojska poslali do pasti a tam je fakticky nekryté ponechali. A jejich porážka se tak stala tedy jen otázkou času. To proto jsme přišli o krásný Liman a o další území. Odešli jsme z Chersonu. To všechno byl důsledek geniálního velení pana Gerasimova. Ano, roli tam hrála i politická složka, směřující k plné kapitulaci a Gerasimov s tímto cílem formoval konfiguraci bojových složek a vůbec akcí. Ale v zóně speciální vojenské operace nebylo vyladěno řízení a není ani doposud. Generálové se mu to samozřejmě předhodili. Ale nejen generálové. To bylo jasné všem, že ten systém není normální, když je velení vojsk nastaveno mnohostupňově, tedy velící vojskový systém. No, vždyť v počáteční etapě, když si vyžádali ruští vojáci dělostřeleckou podporu, na manévrující cíl potřebovali k tomu jejich další kolegové 4 hodiny, někdy i více, než to všechno prošlo přes Moskvu a tam řekli, o, ano, tak zaútočte na ten manévrující tank. No, a ten tam jistě tank tam čekal, že jo, ten manévrující tank, až na něj někdo vystřelí, 4 hodiny tam stál a čekal, kdy konečně začne střílet dělostřelectvo. Potom došlo k dalšímu pokusu udělat pořádek ve velení speciální vojenské operace. A tak byl jmenován generál Surovikin. Těch pravomocí bezesporu pak dostal daleko více než před ním, tedy generál Lapin. A efekt byl proto také tedy větší, i když musel přijmout velice těžká rozhodnutí, aby stáhl tedy vojska z pasti, kam byly vmanévrovány geniálními rozhodnutími generála Lapina. Mám tedy podezření, že tam byly vmanévrovány tedy zcela cíleně, aby tam vzali za své tyto jednotky. Jde-li tedy o doktrínu, tak ta se projevila na začátku. Neupevňovat týl, nechránit kolony a to vůbec všechno. 4 hodiny na rozhodnutí o operativní podpoře dělostřelectva. Tohle všechno je důsledek té Gerasimovovy doktríny. Právě tohle, ta konfigurace, která se takto vytvořila, ta ztráta iniciativy, to zase bylo politické rozhodnutí, aby ruská vojska byla poražena ve speciální vojenské operaci a aby Rusko kapitulovalo. No a co pozorujeme? V počáteční etapě se Putinovi mnohem povedlo přehrát ty, kteří nás jako Ruskou federaci zatáhli do této speciální vojenské operace, do tohoto válečného střetu. Když ta válka nezačala být vedena na k tomu tedy určené části fronty, ale boj byl veden ze 3 směrů, to vyvolalo určitý posun v generálním štábu a nepřátelé tam nemohli plně záškodničit. A čeho bylo takto dosaženo v té první etapě speciální vojenské operace? Byly zničeny všechny zdroje. Zásobování palivem ozbrojených sil, té ukrajinské ozbrojené sebranky, ukrajinských ozbrojených formací i těch teroristických band. Dokonce i městská doprava se tehdy na Ukrajině zastavila. Stejně jako osobní doprava, protože nic neměli. A najednou má po uplynutí určité doby za geniálního vedení Gerasimova ukrajinská ozbrojená sebranka obrovské množství paliva, kterého proudí na Ukrajinu, řekněme, celé řeky. Ale o tom palivu si také ještě promluvíme. Teď hodnotíme tedy čistě vojenskou složku. Proč tedy při frontovém pásmu, kde na ně mohl ve své zóně odpovědnosti generál Surovikin dosáhnout svými zbraněmi, byly přifrontové sklady paliv vyhledávány a likvidovány, zatímco na centrální zásobárny, které jsou prostým okem vidět až z kosmu, tak nepřiletěla ani jedna raketa? Jediný dron? No? A tomu velel a cíle schvaloval právě a jen generál Gerasimov. Přicházejí jinta na Ukrajinu zbraně, že ano? Dokud jsou na přepravních prostředcích, kde jsou pohromadě, třeba na uzlových stanicích železničních, na seřežištích nádraží, je možné je tam přece likvidovat snadno raketami a dokonce jen drony. Likvidovat je, nenechat je odjet na frontu. Ale to se také neděje. Nahánějte všechna ta děla a tanky až přímo potom na bojištích speciální vojenské operace. Likvidujte je pak jen v přímém boji. Tomu generální štáb říká péče o zachování životů našich vojáků. Aby zbraně, které je budou zabíjet, zcela určitě tedy dorazily až na bojovou linii. A toto je zase jen politické rozhodnutí, absolutně politické rozhodnutí. A je to jasná odpověď velitele generálního štábu. Takže jsme poukázali na palivo, že ano. A teď došlo k takové události, k zajímavé události. Lukoil totiž koupil petrochemický závod v Rumunsku. Teď si říkáte, a to jako má být ta zajímavá událost? No, je zajímavé, že rumunská elita tuto událost přivítala, a to přímo s nadšením. A každý, kdo ví o dobrodružstvích našeho biznisu na západě, se tomu musí divit. Dříve se ani za nejlepších časů žádná výroba, průmysl našemu biznisu, tedy ruskému, neprodával. Maximálně něco okolo služeb. Ale síť čerpacích stanic, no to ještě klidně, autoservisy, to takto, prosím taky. A co takhle automobilku, to byste prodali? No tak to ne, to vůbec ne, že jo. Čerpací stanice, ano, ale výrobní podnik, to ani náhodou. No, a to vyvolává otázku. Teď, když je náš biznis tvrdě pronásledován sankcemi, najednou v Rumunsku, prosím, jen si tu klidně kupte výrobní podnik. Tak co se stalo? Už jen hlucho němý slepec snad neví, že veškerými ropnými produkty tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku zásobuje ruský Lukoil a Kazmunaigaz z Kazachstánu. A snad jsem to řekl dobře. No ještě jednou. Ale Kazmunaigaz dodává ropné produkty ke zpracování a ruský Lukoil se podílí jak na jejich zpracování, no a to, hele, to nejdůležitější. Všechny zásobárny na Ukrajině jsou jeho Lukoilu. Tak proč se divíme, že generální štáb ty rakety nesměřuje na tyto ropné zásobárny? Teď jsme ale mluvili o konkrétním petrochemickém závodě v Rumunsku, že ano? A co se stalo? Proč takové rozhodnutí a proč taková radost v Rumunsku? Došlo totiž k tomu, že v Rusku nastal velký posun ve veřejném mínění, že je nutné provést dva raketové útoky. Silné raketové útoky na dva opěrné body. No, a ten první bod u nikoho nevyvolává žádných pochyb, že ano. Jedná se totiž o letiště v Řešově, přes které přicházejí dodávky zbraní. Nejde samozřejmě o ten nejdůležitější dopravní úzel, protože v přepravě je přece jen důležitější bojové techniky železnice. To nic, kočky si rajou. Ty zbraně se vozí například do Řecka a potom hezky po železnici, tram, tadadá. No, ale jedná se o tak říkajíc v Řešově o symbolický zeměpisný bod, který má silně ovlivnit postoj Polska a jeho touhu účastnit se vítězné války proti Rusku a nahrabat si na tom. Proč by například nyní měl Polsko posílat své vojáky na Ukrajinu a získat jen jakési své schodné kresy, když jedním útokem proti Bělorusku, tady byla chybička, jedním rázem mohou získat celou západní Ukrajinu, až k Dněpru, i s Kyjevem? Takže by získali západní a centrální Ukrajinu i s Kyjevem, když zaútočí na Bělorusko. To je zcela očividné. To si všichni totiž velice dobře uvědomují. A ten útok na Řešov může velmi schladit ty jejich polské, povýšenecké, pánské, tedy sny. A druhý bod byl, vždyť ty ropné produkty jsou na Ukrajinu dodávané z Bulharska, Rumunska, že jo. A klíčovým byl právě ten petrochemický závod, který ale teď koupil Lukoil. A poté, kdy ho Lukoil koupil, si v Rumunsku oddechli. O, to je skvělé. Teď už k nám žádné rakety nepřiletí. Rusové na ně nikdy nezautočí na ten podnik, protože náleží Lukoilu. A Lukoil přeci ropnými produkty plně zásobuje ukrajinskou ozbrojenou sebranku. Přece to vidíte, že ty zásobárny na Ukrajině nejsou likvidovány a tak i nás nechají hezky na pokoji v Rumunsku. Už nás nechají na pokoji, jsme v domečku hezky schováni a tak. No. Takže takhle se to má. Další týto událostí z hlediska výběru cílů generálním štábem, jo. To, že likvidují kriticky důležitou energetickou infrastrukturu, říká pan Tjakin, to je správně. K tomu žádné připomínky nejsou. Ale je přece nutné volit i jiné cíle, které mají symbolický, ideologický význam. No. A teď se na jeden cíl koukneme. 23. prosince roku 2022 v den slunovratu, zimního slunovratu, se na Ukrajině totiž koulila jedna politická akce. A teď se držte, dámy a pánové. Konkrétně pluk Azov provedl pohanský skandinávský obřad spálení svých válečníků na pohřební lodi. Měli u toho samozřejmě ještě spoustu pochodní a bylo tam hodně lidí, velmi mnoho lidí. Všechno to bylo osvíceno, velice pečlivě zorganizováno, mělo to velkou na Ukrajině, ale i jinde mediální podporu velikou. A doposud trvá propagandistický efekt této akce. No, teď si říkáte, o čem to ten Tjakin mluví, že jo? Zapomněli jsme snad, že právě v té době začala být pronásledována ruská pravoslavná církev na Ukrajině. To znamená, že ukrajinská banda opět plně předvedla, jakými jsou satanisty. Když proběhla ta evakuace, a nyní už je tedy snad zcela jasné, že se jednalo o evakuaci, že vůbec nešlo o to, aby se vzdali do zajetí ti Azovci, kteří byli ukryti v Azovstálu v Mariupolu. Oni jim slíbili, že to bude evakuace a ruská generální prokuratura se o to plně postarala. Všechny nejvíce, ale obzvláště třeba z toho, co zabil rodiče těch dětí, toho v první řadě, tomu řekli, samozřejmě, vždyť ty si udělal dobrou věc, šup, utíkej na svobodu. Ruská prokuratura jim natáhla červený koberec, tam trdá, divím květiny pod nohy neházely, čepice ženy letaly do vzduchu nadšením. Víješ, ty jsi naší hrdinkou, zabila jsi těm dětem rodiče, aby ses dostala z obklíčení a ono to prostě nevyšlo, ti úskoční ruští vojáci tě chytili, za to teď tě my ruští prokurátoři pouštíme na svobodu. Když byla organizována masová evakuace Azovců z Azovstaly do Mariupolu, tak se museli zcela svéknout. No, museli projít takovou malou nepříjemnou procedurou, kdy se dostali do kontaktu s ruskými vojáky, kteří se k ním chovali jako k zajatcům. To, když se dostali do vězení, tak už to bylo zcela jiné. Tam jim ukazovali videa z jejich smartphonů, že ano. Videa těch Azovců, Azováků, jak mučí a zabíjejí civilisty. Všechno to, co sami ty Azováci natočili. To znamená, že se tak věnovali ve vězení svým zálibám, opět si prohlíželi vše, co mají tak rádi, mučit a zabíjet. Dovezli je na Alej andělů, aby se tam podívali a oni tam litovali snad jen jediné věci. Těch ruských dětí jsme zavili moc málo. Vzpomínka, dámy a pánové, Alej andělů z české Wikipedie, myslím, zmizela. Teď nevím, kde bych to... Wiki... Wikipedia. Protože když tam dáme českou a dáme si hledat Alej andělů, tak pozor, můžete stránku Alej andělů vytvořit nebo požádat o její vytvoření. Takže Alej andělů v Doněcku byla smazána z české Wikipedie, dámy a pánové. Jo, nic tam nenajdete, teď na to koukám, takže to můžete učinit taktéž. To abyste věděli, ale to už se nám stalo na podzim. Takže všechno se tady přepisuje, ty stovky zabitých dětí zkrátka na západě nikoho nezajímají a česká Wikipedie se tomu taktéž věnovat nebude. To abyste věděli, jak se věci tedy mají. Odkazy na video a text tohoto pořadu jsem vám dal do popisu, takže jedeme dál. Já jsem to chtěl jenom zkusit, jestli to tam už někdo nevrátil. Nevrátil, tak. Takže takhle se to má, jo? Zabitý děti nikoho nezajímají. Takovou s nimi tedy vedli výchovnou práci ve vězení. Takže když je donutili se skvěleknout, tak si hezky povšimli, že všichni mají satanistická tetování. Azováci. A to zase ve společnosti vyvolalo velký zájem, jakou to vlastně ti Azovci vyznávají ideologii. No a ono se ukázalo, že to jsou absolutní satanisté, že tam mají různé pohanské prvky z různých těch kultur i své vlastní vymyšlenosti, že mají vytetovanou satanskou kulturu a vůbec ji vyznávají. A když bylo zapotřebí ukázat, že Rusko stojí proti satanismu, že mají nechat ruskou pravoslavnou církev na pokoji, když se tam všichni ti Azovci postavili vedle sebe do řady, nebo do řad, a bylo možné je jedním útokem všechny zlikvidovat, tak jim naopak byla zajištěna možnost provést tuto propagandistickou akci, tedy ten pohřeb, to spálení těl na lodi. A zajistil to velitel zase generálního štábu Ruské federace generál Gerasimov. Zde je zapotřebí říci pár slov o chování té ukrajinské ozbrojené sebranky. Teď se jim opět povedlo zničit bytovku například v Dněpropetrovsku, kterou vyhodili do vzduchu a vykládají, že sestřelili ruskou raketu. Kdyby skutečně sestřelili ruskou raketu, tak by ten útok byl úplně jiný a hlavně výbuch. Ta hromada by vypadala úplně zcela jinak. I to ostatní. A zde je vidět výbuch. Ale je vůbec možné, že rakety z protiletecké obrany dopadají na domy? Na Ukrajině? A u nikoho to zase nevyvolává žádné znepokojení? U státních orgánů ani u ukrajinské ozbrojené sebranky? Zde se projevuje totiž ta západní mentalita, pro kterou je civilní obyvatelstvo jen spotřebním materiálem, které přeci nic neznamená. A to i bez ohledu na to, že právě toto civilní obyvatelstvo je zase kádrovou základnou pro výrobu, stejně je považováno za bezcenné. Tah armády nebo nějakých ozbrojených formacích na západě k civilnímu obyvatelstvu je vidět v mnohých uměleckých filmech, projevuje se to v televizních novinách, kdy například chtějí tedy v USA zastřelit nějakého zločince, tak hezky policajti střílí bez ohledu na to, kdo se náhodou ocitne v jeho blízkosti, v zločincovo blízkosti, v zločincově. Ta, když se tam náhodou ocitne, tak má smůlu. O, tak jsme ho zabili a co? O, když jsme stříleli po zločinci a zabili jsme tebe, to je nějaký problém. Jaký je v tom rozdíl? Dámy a pánové, já jsem vás upozorňoval na statistiky policejních zabití ve Spojených státech. The Guardian má decounted stránku, tam se můžete kouknout, tam si to rozdělíte, nejvíc zabijou bělochů, ne černochů, také nějaké Aziaty a domorodé a tak dále a tak dále. Nejvíce střelnou zbraní je zabito. Videa jsem vám tady přeposílal, jak kvůli tomu, že bezdomovec někomu ukradl před obchodákem ze střechy automobilu kávu, tak ho rozstřílí 8 policajtů do zad kvůli kávě. A spousty dalších. Věnovali jsme se tomu nesčetněkrát tady. Takže tady to aspoň vidíte. Vzpomenu, že ho chtěli jsme zabít teroristického vůdce, já nevím, v Jemenu, v Iráku, ale kdekoliv jinde. Letěl tam Raptor, útočný zabijácký dron, rozsekal tam svatbu. Jo? A pak se zjistilo, že z 50 lidí na té svatbě bylo nějakých 18 až 30 dětí. A že celou tu svatbu, třeba skromně jednoho, který náhodou byl někde jinde, tak rozsekali na sračky Američané se svými drony. Totálně na sračky. Vy jste to věděli, raketami. Tam nezbyde nic. Stejně tak se můžete podívat na jiné dokumentární filmy, co dělají Američané. Iráku a kdekoliv jinde. Já se na to koukal, když přiletějí vrtulníky. Rozstřílejí tam stanový městečko nějakých těch beduínů a tady těch, co tam karavanou plouží. To je systém západu. To je systém NATO. To je systém, který zaštiťuje náš. Prezident, ty hajzle, dvoubarevnej. Moment, já s tím musím něco udělat. Pustím písničku a dojedu si tady pro nějaký zabezpečovací prostředek proti přiblbýmu kočičákovi, tady to dám. Pustím vám tam něco a nevím co, půjčím na masa, to už jsme měli. To už jsme měli. Omezený druh. Ne, já vám tam dám něco, souhlasím, tak jdeme na to. Od Puerta.
No ahoj, čo ty ako, vidíme sa dneska? Vieš čo, ja som počul, že ty si sa nebol dať testovať. Testo čo? Nebol som nikde, však som len v štúdiu a doma. No hej, len nemôžem sa s tebou stretnúť. Aha, takto to je. Jak povieš, OK? Tak čau.
Môžeme sa baviť, lebo všetci sa chcú baviť o korone.
O korobe.
Tvrdím, že sú zdraví, ale oni vidia pravý opak, okon to je. O nich. Zrkadlia ich samých, alebo sa iba dali okoňovať. Kto to povie?
Nahlas.
Kto ich má zachrániť, ak sa tomu budú brániť, to im potom môže.
Pomôcť.
Hovoria, nebuď otrok systému, vyhovárajú sa, že ho žijú. Dovtedy budeme v ňom, kým nepovieme, čo chceme na rovinu. Mala len počúvam, nedá sa, taká je tu politika, buď za svinu. A ja som hrdý Slován, no nejsem hrdý na tú mentalitu hnilu. Všetci vedia, čo sa má, jak sa má, kedy sa má, kto sa má, jak. Všetci majú prehľady, a keby bol každý mák vedel, čo sa má, sádi ste isto. Čo ide zo sveta k nám, sveta pravda, všetko, čo nám podložia, tak?
Áno!
Utlačenie pohoda, dajte si ten pochodá, pohova, skap!
Áno!
Žiada verejná diskusia, pravdu má len vláda. Ľudí nehajú sa hádať, nikto nevie, kde ma hľadať. Tlačovky sú blamáž, ale počúvajú kráľa, z ktorého sa smejú, no zmysel im asi dáva. Že si to odseru, no hádaj.
Obyčajní ľudia. Obyčajní ľudia.
Tí, ktorí na začiatku tvrdili, že máme držať spolu, teraz držia ústa. Sú ticho. Tí, ktorí nemajú čo povedať, sa obratia na ústavu. Tú, o ktorú sa opiera náš núdzový stav. Ten, na ktorý sa tuto pýtal nás, kto? Prečo o našom živote rozhoduje banda šufletantov?
Idiotov!
Nechcem vysvetlenie, ani sedliacemu rozumu nedáva logiku, prečo sa potichu dostáva demokracia tam, kde by sa nemala. Hádam, toto není totalitný režim, lebo vychádza mi z toho, že delíte ľudí na dva tábory, jeden sa zdáva, druhému zobrali práva. Ozaj vám to sedí, že si niekto sedí pri moci, pričom si istý, není, kde je pätá hlava. Čo znamená dobrovoľne za podmienok? Si čierna ovca, nemôžeš ísť do obchodu. Všetci boli testovaní,
ja som nebol.
Ohrozenie pre rodinu od kozoru. Opatrenie vyhlasuje hygienik. Prezidentka je zahnaná do kúta. Nepovedz svoj názor, šíbeti. Čo chceš, aby prišla pokuta? Veríte, že jediná pravda je v novinách, v telke. Veria tomu už aj tí, čo verili, že to, čo je v telke, vymýva na mozgy, tvorí našu realitu. Kto uvidí mocky, taký byť by nemali tu. Duchovné bytosti sa nehlásia, nevidia problém, stačí im len láska. Nevadí im vojna, lebo je vegánska.
Bez krvi.
Ja nežijem z motivačných rečí, ktorých autori už predávajú rúška.
Fuj.
Nie je v druhom rade jedno, čo sa praví, lebo v prvom je mi jedno, čo sa šuška. Tí, ktorí mali tu byť pre ľudí, sú ticho. Prečo obávajú sa, že by im prestíž niekam ušla? Vyrastal som na tých, čo ma tak motivovali. Dnes už nikto čest nehájí, ale úražka to není, všetka úcta. A keď je možné, že nebude nikto pri mne stať, no tak nebude. A keď je možné, že za mnou niekoho vyšle štát, nech si dojdu. Aj keď je možné, nemožné to nijak vyjednať. Nedošiel som vyjednávať, len mám vytret zrak. OK?
Pochopte, kto sme. Pochopte, akú máme silu. Není žiadny protiliek, ale podporujeme tú špinu.
Nemusíme robiť to, čo nám káže vláda. A môžeme si uvedomiť, že sila je v jednote. Tam sa ukrýva moc, ne v parlamente. Slovania, hovorím to v pokoji a miery. Hovorím to v pokoji a miery.
Nesúhlasím, Franco Pricey. Nesúhlasím. 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 Hovorím to v pokoji a miery. Nesúhlasím.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Jedeme dál, pouštím podkres. Tak se jdeme kouknout na tu západní kulturu a myšlení. Takže ano. Velice rafinovaný. Rafinovaný je vztah tedy k civilnímu obyvatelstvu. Proč všechny ty protivzdušné komplexy umísťují mezi paneláky, přímo v obytných čtvrtích Ukrajinci? Kdyby je tam neumístili, tak by rakety z nich nemohly dopadat na obytné budovy. Proč tohle všechno dělají? Proč nám neustále vykládají, že všechny ty ukrajinské bojovníky přinejmenším od roku 2014 cvičí američtí inženýři, vlastně instruktoři, že jo. Když ten protiletecký komplex stojí v obytné zástavbě, v obytné čtvrti, tak mu to samozřejmě některé sektory uzavírá a jen některé jsou pro něj otevřené. Ale ty otevřené sektory mu zajišťují větší ochranu před nepřítelovým útokem. Oni se zcela otevřeně schovávají za lidi. Viděli jsme, jak se schovávají za lidi v Mariupolu, kde před sebe stavili lidi a stříleli spoza jejich zad. To jsou fašisté, tedy satanisté. A celý Západ je fašistický a satanistický. Kde, hele, je mnoho západních filmů, kde je to vidět. A jeden z takových filmů, který byl v poslední době k vidění v různých televizních, na různých televizních kanálech, je film Godzilla. A co je na tom filmu tak tedy zajímavého, řeknete si, že ano. Je to velice jednoduché. Tam se vůbec nejedná o to, vůbec se totiž nezamýšlejí nad tím, co a jak se stane s civilním obyvatelstvem. Je tam hezky vidět, že jo, jak přichází Godzilla, máchá vocasem, hned sem, hned zase tam. Jak to boří fasády domů, ale to nejsou nijak velké škody, že ano. Ovšem potom se ji pokoušejí zlikvidovat, aniž by se pořádně zajímali, co to vlastně je za objekt, proti kterému útočí, tak použijí rakety, které, jak se ve filmu ukáže, později neměli proti Godzille vůbec použít, protože ona je chladnější než všechny budovy v okolí. Takže všechny rakety letěly do budov, kde zabíjeli civilní obyvatelstvo. Ups, no co naděláš? Letělo to vedle. Podrbali se na hlavě vojáci. No, teď už víme, že musíme použít jiný typ raket. Musíme na to jít jinak. Oj, tady jsme se trošku netrefili a tady jsme zbořili půlku budovy, ale vždyť ono se vlastně nic neděje. Jedeme dál, že ano. Takže takhle. Povšimněte si, dámy a pánové, že v tom filmu to na to vlastně nikdo nereaguje. Vůbec nějak. Vždyť se to tam všech a nikdy se to tam všechno hroutí a padá a vybuchuje. Ale za každým tím oknem přeci osvětleným, kde bylo teplo, opravdu tam ty rakety letěly, žili lidé. Byly tam byty, kanceláře, kde pracovali lidé, ale to nikoho nezajímá. Jim je to teda vojákům zcela jedno. To se potom projevuje i v celkovém jednání Západu. Například podívejte se, jak Američané dobývali Ráku nebo Mosul. Prostě srovnali se zemí. Jediné takové bombardování vlastně na světě. Likvidovali snad tedy nějaká průmyslová střediska? Vůbec ne. Naopak si vybírali města s chatrnějšími domy, kde bylo méně kamenných budov a více bambusu, hlíny a tak dále. Aby těch obětí civilních bylo co nejvíce. Jakých obětí? Ještě jednou. Civilního obyvatelstva. Tak to dobývají Američané. Mosul a Raku. Můžete se kouknout i na Bagdád a na další, že ano. Podívejte se na ta města, jak krásně vypadala, než tam přišla americká svoboda a demokracie. Samozřejmě v ruku v ruce ještě s Francouzi a Brity, s hlavními tahouny na ťo. Takže na to bych chtěl upozornit. Těch fotografií máte všude plný internet, aby byl slušnej. Tak. Jo. To znamená, že tedy vůbec na Západě civilistům nepřikládají žádnou váhu. A ukrajinská ozbrojená sebranka působí ve stejné západní kultuře, pro kterou civilisté nemají cenu, vlastní ani ti nepřátelští. A proto i zásahy své protiletecké obrany používají nebo využívají v propagandistických cílech. Je, podívejte se, jak na nás ty voškliví nepřátelé, ty Rusáci, jak na nás útočí. Tak, ty lži mají slabý základ, pravda leze ze všech škvír, ale ty propagandistické cíle to přesto hodně naplňuje. Má to silné dopady. A když těmto satanistům, když mohl být proti nim proveden tedy velice úspěšný útok, a mnohé z těch, které evakuovali z Azovstalu v Mariupolu a ještě hodně dalších mohli zasáhnout, tak je nechali na pokoji. Umožnili jim zkrátka, no chápete to? Dnes je nebezpečné, no hele, přesouvat se početnými kontingenty a to i v týlu, nejen tedy na frontové linii, ale i v blízkém týlu, je to přeci nepřípustné. I v týlu je nutné vše zvažovat a chovat se opatrně. A tady byla masová akce, bylo známo, že se bude konat a nebylo toho využito. To je o osobnosti a o tom, jak generál Gerasimov řídil speciální vojenskou operaci. Neustále vytvářel bordel v řízení a vystavoval ruské vojáky útokům. A dělal to uvědoměle. A vždy, kdy... Já jsem uvedl tedy konkrétní příklad, říká pan Pjakin, s tou tedy pohřební lodí. Šetří nepřátelské vojáky, aby měl kdo bojovat s ruskými vojáky. Šetří nepříteli zdroje, aby tanky měly palivo a mohly zabíjet ruské vojáky. A to vyvolává otázku, jak mohli jmenovat takovéhoto člověka. Je to vůbec možné? No je. A je v tom tedy i očividné pozitivum, říká Fan Piakin. A zase mi řeknou, kde ho vidíte po tom, co jste to tady všechno vyložil? Kde vidíte něco pozitivního? Pozitivum je tam velice silné. Při přijímání tohoto rozhodnutí o jmenování generála Gerasimova velitelem byly zlikvidovány totiž všechny mezičlánky ve velení speciální vojenské operace. A teď už se generál Gerasimov nemá před vrchním velitelem kam a za koho schovat, vymluvit se, proč je něco tak a nebylo to provedeno jinak. Teď je to jasně daná velící struktura, zavádějící osobní personální zodpovědnost, kterou dříve generál Gerasimov neměl a tomu umožňovalo, aby dělal to, co dělal. Teď za to všechno ponese on osobní zodpovědnost, jestliže se znovu o něco pokusí. Bylo by lepší, kdybychom podobné tedy politické kroky nemuseli dělat, jenže musíme žít zkrátka v reálném světě. Jsou tu tady určité klanově korporativní, dokonce i generálské skupiny. Jejich zástupcem v médiích je třeba Bužinský, které přímo zase křičí na západ. My nepřipustíme, aby na západ byl proveden nějaký útok, který by mu způsobil nějakou škodu. Přímo to vykřikují. 30 let tu existovala praxe, říká pan Piakin, kdy jedni generálové dostávali své výrožky za službu Rusku a ti je získávali velice těžce a druzí je získávali velice snadno. Ti byli protlačováni ti druzí, protože se rozhodli sloužit Západu a velet tady u nás v Rusku okupační armádě Západu. A těchto klanů se nelze snadno zbavit. Vstoupili jsme tedy do speciální vojenské operace s velice špatným týlem z hlediska, řekněme, řídícího sboru. A já jsem hned řekl, že to znamená, že budeme muset hodně manévrovat. Nuž, a co se týká Gerasimova, tak uvedu jinou analogii, tedy z roku 1941, která potom vedla k roku 1945. A konkrétně šlo o generála Žukova, velitele generálního štábu, který nejen promeškal první, tedy útok Třetí říše, ale přímo zajistil úspěšnost tohoto útoku proti Rudé armádě. V Rudé armádě existovalo před válkou vojensko-fašistické spiknutí. Přesně, takto se také jmenovalo. Vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě. Mnoho spiklenců vyčistili, ale mnozí tam i zůstali. Generál Kopec, jehož letadla prý byla zničena na pokojně stojících letištích, se nezastřel ze studu, že prospal takový útok a jeho letadla, že byla zničena. Ani proto, že by ho udělali obětním beránkem za prohřešky jiných vedoucích jiných, které vedly ke zničení jeho letadel. Ne, on se zastřelil zcela z konkrétního důvodu. Viděl, jak k němu jde skupina důstojníků NKVD. A co mi na tom bylo tak strašného, že ano? Šla k němu tedy skupina důstojníků NKVD, ale on měl přece svou skupinu, své vlastní důstojníky, kteří mohli potvrdit jeho pravdu. A v čem, že měl mít pravdu? Pan Kopec? Nesplnil rozkaz o uvedení vojsk do bojové pohotovosti ze 13. června. Zcela překroutil rozkaz hlavního stanu, tedy ne hlavního stanu, ale vrchního velitele a generálního štábu z 18. června roku 1941. Udělal všechno naopak a ve dnech 20. a 21. června nechal letce masově létat, aby je zcela odrovnal. A večer 21. června nechal letadla hezky přistát, nechal z nich sundat zbraně, motory, aby byla provedena technická údržba. Takže bylo nutné likvidovat letadla, nebylo nutné likvidovat letadla na pokojně stojících letištích, protože ta nebyla ani bojeschopná. A všechna padla do rukou Třetí říše. Ano, Hitler je pro svoji Luftwaffe nepoužíval, ale například Maďarům a dalším svým spojencům ta letadla předal. A ona dokonce války bojovala. Jako lehká útočná letadla. Například I-153 to letadlo a bojovalo až do konce války. A zase zopakuji příklad, který jsem už uváděl, a to nejednou. V roce 1944, den před zahájením příměří s Finskem, finský letec právě na I-153, tedy na zastaralém v úvozovkách letadle, sestřel nové moderní letadlo, pilotované sovětským letcem. Bylo to letadlo typu Air Cobra. Na letadle Air Cobra mimochodem lítal i Pokryškin, trojnásobný hrdina Sovětského svazu, říká pan Pjakin. Taková je to tedy věc. A ten letecký park, který se jim dostal do rukou díky tedy generálu Kopecovi, vystačil Německu na celou válku. Tolik tam bylo motorů, součástí do letadel, kulometů, palubních a tak dále. Přičemž k mnohým francouzským letadlům, která přicházela na frontu, naše motory sovětské přesně pasovaly. Jednalo se totiž o repliky francouzských motorů, jen s vylepšenými charakteristikami. A tak na francouzská letadla, aby nemuseli dovážet vlastní, sundali motor ze sovětského letadla a namontovali ho do svého. A upřednostňovali sovětské motory, které už byly lepší než ty francouzské. I když znovu říkám, že se jednalo o repliku původně francouzských letadel a jejich motorů. A tohle všechno zajistil generál Kopec. On dobře věděl, co provedl, takže když viděl, že ho jdou zatknout, tak se raději zastřelil. Ale chtěl jsem vlastně mluvit o generálu Žukovovi, že ano, říká pan Pjakin. Tak šup na něj. Počáteční etapa byla díky velení velitele generálního štábu Žukovovi v roce 1941 zcela prohraná. Jak víme z jeho pamětí, když mu to nanesli, tak jako rozlazená holčička pohodil rameny a řekl: pokud si myslíte, že jako velitel generálního štábu jsem neschopný, tak mě nechte velet frontě. No a tak mu ji dali. Jo, pan Pjakin. Jo? A v jelnické operaci se pod jeho vedení objevily gardy, ale z divizí zůstaly jen bojové zástavy. A strategický úkol jeho fronta nesplnila. Guderianovy tanky zcela bez překážek. Místo útoku, který by Guderianovi tedy neumožnil přesunout tanky ke Kyjevu, Žukov všechny divize odrovnal čelními útoky. Přímých čelních útocích je odrovnal. Ty Guderianovy tanky se přesunuly ke Kyjevu, kde došlo ke kyjevské katastrofě, o které mnozí tedy vědí. To zajistil Žukov. Ale byl to právě Žukov, který v roce 1945 se zapsal do dějin jako maršál vítězství. Tak proč? Protože ten jeho kousek v jelnické operaci byl jeho poslední podlostí, kdy se tak říkajíc nepřemohl. A potom už ta otázka stála tak, že buď přežije on, nebo jeho přítelíčkové z vojensko-fašistického spiknutí. A on se tedy rozhodl. Ne, raději to přežij sám a potopí své přátelíčky a přítelíčky ze spiknutí. Udělali z něj představitele hlavního stanu a on začal objíždět fronty, aby nakopal těm generálům, kteří se účastnili vojensko-fašistického spiknutí. A nakopal v přímém slova smyslu, stal se z něj pes na řetězu, který na kusy trhal všechny účastníky toho spiknutí a nutil je bojovat za Rusko, za Sovětský svaz. Takto se stal tedy maršálem vítězství. Když otevřené nepřátele a zrádce nutil bojovat za vlast. Fakticky, z hlediska zákona času, Gerasimov tuto cestu už urazil. Jelnická operace už je za ním. A tak má nyní Gerasimov na výběr. Zda nakope svým přátelíčkům z vojensko-fašistického spiknutí na svržení státní moci v Rusku a bude je likvidovat, tlačit na ně, nutit je bojovat za Rusko, a nebo ne. Nebo se rozhodne se obětovat, aby jim umožnil zkrušit Rusko a zlikvidovat ruský národ. Pravidla se v praxi ukazuje, že zráci se nikdy sami neobětují. Vždy potopí své kumpány. A generál Gerasimov je teď v této pozici. A to je pozitivum. Nepřátelé Ruska v generalitě byli přitišeni. Tady má být přitisknutí. Tady je přitištění ke zdi přitisk. Ke zdi a teď už zbývá se s nimi jen vypořádat. To jen když to vezmeme velice zhruba o to jmenování Gerasimova. Jo, říká pan Pjakin. Tak, ta druhá zvučná událost, říká pan moderátor, kterou vás prosí okomentovat. A přečtu teď tedy úryvek stenogramu z webu kremlin.ru, jo, to je nějaký dlouhý. Takže co se to tu budeme dohadovat? Já vím, že ty podniky nemají uzavřené smlouvy, řekli mi to jejich ředitelé, tak proč si tu hrajete na hloupého? Kdy budou ty smlouvy? Na to se ptám. Ředitelé těch podniků mi říkají, že nemají uzavřené smlouvy a vy prý to máte všechno zařízené. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím toto Putinovo pokárání Manturova. Tak. A je třeba upřesnit, říká pan Pěkný, že šlo o slova Putina určené Manturovovi. Ten rozhovor Manturova a Putina je dost dlouhý. Bylo by dobré, abyste se na něj podívali na webu kremlin.ru, kde je jak stenogram, tak i video, kde je vše velmi dobře vidět. A co jsme tam viděli? Viděli jsme rozhovor hlavy státu Gosudara s jedním z ministrů, který nesplnil své služební povinnosti. A přitom si hraje na hloupého, pokouší se na něj výmluvy, aby se vyhnul odpovědnosti. A celou dobu se to snaží protahovat. My se to vynasnažíme udělat, my ke konci. Kdy budou ty smlouvy? Vynasnažíme se to udělat ke konci čtvrtletí. Neřekl uděláme, ale vynasnažíme se to udělat. A Putin mu na to řekl, žádné čtvrtletí, máte na to měsíc. No my ale se vynasnažíme to udělat s ministerstvem ekonomického rozvoje, které tak do toho tedy zatáhl, říká pan Pjakin. Takže to přehazuje jeden na druhého. Ano, prý to bude uděláno v průběhu čtvrtletí a opět vynasnažíme se to v průběhu tedy udělat v průběhu už měsíce zase. To jest, nebere na sebe zodpovědnost a jen protahuje čas. Snaží se z toho vykroutit. O čem tedy svědčí tento rozhovor? Je to velice důležitý, abyste pochopili jednu jednoduchou věc. V minulém pořadu otázka a odpověď jsem mluvil o tom, že mnozí státní úředníci dodržují sankce USA zavedené proti ruským podnikům. A my vidíme, že na ministerstvu průmyslu a obchodu je všechno zařízeno, aby ty smlouvy nebyly uzavřeny, přičem všechny ty podniky jsou pod sankcemi. To je fakticky potvrzení toho, co se dříve jen proslýchalo, aniž by to bylo nějak potvrzeno, že tedy Manturov dal neformální pokyn neuzavírat smlouvy s podniky, proti kterým byly uvaleny ze západu sankce. To znamená, neuzavírat je fakticky s nikým a zmařit tak plně všechny programy. I přesto, že všechno tak skvěle zařídili. Manturov se fakticky přiznal, že takový pokyn vydal. Přesto to nebylo tedy v písemné podobě, takže je to zatím neformální. Ale jak sám řekl, Putin se ho zeptal, kdy to uděláte? Na konci čtvrtletí. Ne, musí to být rychleji. My se vynasnažíme, nic neslibujeme. Aby to zase mohli zmařit. A oč tu tedy vlastně jde? Co je tak důležitého na konci toho čtvrtletí? Proč se vy nasnaží to udělat, ale nic neslibují? Jen v rámci možností? Na jakém pozadí je to, se tohle tedy všechno děje? Jak víme, tak umělecká élita velice citlivě reaguje na to, kam právě vane vítr v nejvyšších kruzích, které je živí. Aby získali více peněz, musí včas ohlásit ideologické signály těch klanově korporativních skupin, které budou rozdělovat státní rozpočet, dámy a pánové. No, tady to není moc lepší, že ano, znáte to. Když se pak třeba sporcuje ten medvěd, že ano, tak to se všichni předhání, kdo to dá na tenisový kurty do nějaký prdelky, kde mají oni své chalupy a sídla. Tak, oni. Takže takhle se to má, jo? To je teď pozorujeme, ptá se pan Pěky. Viděli jsme novoroční večírek oligarchů v Dubaji, kde si nacvičovali, kdo neskáče, není je Moskal. Kde se ozývaly výkřiky sláva Ukrajině, hrdinům sláva. Tak to tam slavili ruští oligarchové nový rok v Dubaji. A další taková věc, ale ze strany Ukrajiny, ovšem s účastí ruských mediálních osobností v Kurševelu, kdy Artur Smoljaninov tam prohlásil. Mně je jedno, co se stane s Ruskem, i kdyby z něj zůstala jen hrst radioaktivního popela. To je tedy zásadně důležité s ohledem na porozumění postoje určitého křídla vojáků, které zastupuje generál Bužinský. To je jejich mediální tvář. To je jejich frontman, těch generálů zrádců, kteří křičí přímo řvou, že USA mohou provést jakýkoliv útok proti Rusku a žádná odpověď nebude. A to za žádných podmínek. Bužinský, ten o tom neustále mluví, prakticky zcela otevřeně, když říká, musíme zajistit USA nepřátelům Ruska, aby získali pokud možno bez radioaktivity, aby získali Rusko a také bez Ruska. Ano? Takže takhle se to má. Takže ekologicky čisté, že ano, Rusko by tam zůstalo, že ano. Poslední takový úlet byl, když Navarov s manželkou Vasiljevovou pošpinili překrásnou ruskou píseň Chtějí Rusové válku? A začali přesvědčovat, že Rusové jsou sadisti. Tak kde se vzala takováto vlna? No protože čekají, když se vůbec Moskvy zmocní okupanti. Říkají přesně to, co potřebuje ten okupant. Ve třetí říši měli takového hlasatele, jestli se nepletu. Tak to byl národní umělec RSFSR, no nazdar, Bjumenťal Tamarin, který cíleně čekal na Němce, protože si myslel, že Sovětský svaz se zhroutí a že je třeba tedy sloužit Hitlerovi. No. Nenechal se evakuovat, přeběhl k hitlerovcům a oddaně jim sloužil. Skončil neslavně, ale to není důležité. Ano, zemřel v Minzingenu, byl to národní umělec, přece RSFR, ne? Nebo nějaký jiný? No, tak tady ve Wikipedii to asi zasloužený umělec RSFR. RSFSR, takhle, teď jsem to zamotal. Ach, říká vám, jak jim tak zasloužilý umělec. Když jsem ho pozvednul. a dostal toto ocenění v roce 1926. No, proč o tom mluvím? Mezi tedy elitou, já jsem uvedl jako příklad Blumenthala Tamarina, ale takových bylo hodně, velmi mnoho. Tak, takové stát ne, vůbec nezajímá, ty se starají, kdy přijdou okupanti, tak budeme šeškovat před nimi, že jo, přijdou nebo nepřijdou a budeme jim sloužit. Takže když se někdo diví, proč Zelenský takto zradil svůj stát, no protože přece Zelenský na Ukrajině úplně stejný. Je třeba říci, že dříve herce hlavním vchodem do domu vůbec nepouštěli, že ano, protože to byli falešníci. Nikdo z nich nic pořádně neumí, jen se dokážou vcítit do toho, jak se jednají jiní, co asi jiní cítí a tak podobně. A jakmile se tohle změnilo a Kržesinská najednou žila v palácích, tak se impérium zrutilo. Sovětský svaz jednal správněji a tu uměleckou inteligenci začal měnit tedy hezky v lidovou. V mnohém se mu to povedlo a obzvláště byla ta umělecká inteligence lidovou po velké vlastenecké válce, když se vrátili lidé z fronty. Jenže potom to všechno opět degradovalo a teď už to znamená amorální způsob života ve smyslu té umělecké inteligence. Nyní to znamená i netradiční sexuální vztahy a mnoho dalšího. Toho, jak se sami vymezují. Ale to je degradace, je to čirá degradace. A když dochází k těmto přelomovým etapám, tak jedni ze státu tedy utíkají, druzí vyčkávají ve státě, jak to dopadne, ani jak zvlášť se ale neangažují a třetí, co zůstali ve státě, přemýšlejí, jak včas zachytit, když se vše má ještě zroutit. Ve smyslu, já nějakou dobu tady přečkám díky tomu, co jsem si všechno nahrabal, ale za to potom, jako oběť režimu toho ruského, putinského, přijdu za okupanty a dostanu pěkně výnosné místečko. A proto také prohlášení Smoljaninova a ještě Nazarova a Vasiljevové. Tak je vové, teď jsem se do toho zamotal. Vlna těchto prohlášení ukazuje, že se domnívají, že zkrátka konec, že Rusko svoji písničku už dospívalo. A také na to, že mnozí počítají s kapitulací. Například Strelkov neustále mluví o tom, že brzy bude kapitulace a tak dále. Opět se začalo mluvit o vyjednávání. Čekali na porážku vojsk, která měla tu kapitulaci zajistit, což se velmi snažil zajistit generál Gerasimov. Jenže to jim nevyšlo a lhůta provedení tohoto kroku, státního převratu, odstranění Putina a opětovné převzetí moci této kompadorské elity, která už by mimochodem potom vůbec nebyla potřebná, protože Rusko by bylo dezintegrované a každý jeho jednotlivý úlomek by byl okupován. Stalo by se přibližně to samé, co měli v plánu i za intervence v době občanské války. Tehdy byl těch interventů milion a Bílá armáda čítala sotva 600 tisíc. Samozřejmě, že tam tehdy byly i národní armády, bandy a tak dále. Proto musela Rudá armáda bojovat s velkým počtem nepřátel, početně převýšujícím právě Rudou armádu. Ale teď mluvíme o něčem poněkud jiném. Jakáže je ta lhůta? Proč najednou takový rozruch? A co se mělo zroutit? No Manturov se prořekl, že do konce tohoto čtvrtletí mělo dojít ke státnímu převratu. Abyste to věděli. To právě proto Manturov tak riskoval, když zakázal uzavírat kontrakty s podniky, proti kterým byly z USA uvaleny sankce. Tím dal sám najevo, že plní sankce USA zde uvnitř Ruské federace. Jo. Udělal pokryle hezky před páníčkem, protože se domnívá, že se všechno zroutí, páníček pak jeho práci ocení a že přijde náležitá odměna. I strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest. To je z Koránu 3.54. Nic z toho jim zkrátka nevíde, říká pan Pjakin. Ruská armáda se nezroutí a pokud Rusko přestane existovat, přestane zároveň s ním existovat i zbytek světa a v první řadě Západ, protože je nám k ničemu takový svět, ve kterém nebude Rusko. Je velice zřejmé, že generál zrádce má určitý přístup k jaderným silám, ale není všemocný a může si také vykoledovat kulku, když tak od majora, který nesplní rozkaz neodpovídat na útok útokem. A proto Smoljaninov mluví o tom, že z Ruska může zbýt hrstka radioaktivního popela. A proč z Ruska? Protože musí být zlikvidována průmyslová střediska, dámy a pánové. Zrádci si myslí, že Moskva bude ušetřena, protože tam jsou přece soustředěni oni. Zatímco průmyslová střediska, třeba se jako je Jekaterinburg, nač by jim byl. A to bez ohledu na to, že tam mají své Jelcin centrum a všechno to ostatní. Řekněme třeba Samara, Novosibirsk, Chabarovsk, ale také třeba Barnaul. Ty jsou jim k ničemu. Právě ty musí být zlikvidovány. O takové hrsti radioaktivního popela mluví Smoljaninov. Až na to, že na Západě ti chytřejší z analytiků již pochopili, že to nevíde a začali hezky couvat. A takový jako Manturov, Nazarov, Smoljaninov to uspěchali a hezky si naběhli. Manturov ten to neodhadl a nepodíval se pořádně, jaké jsou výsledky a výhledy. Co se reálně děje na polích speciální vojenské operace a čím reálně žije stát, který podporuje Gosudara. Myslel si, že je vše řízeno z Washingtonu a ono se ukazuje, že tomu tak zkrátka není. Ano. A proto mu Putin přímo řekl, aby ze sebe přestal dělat hlupáka. Víme, co děláš i jakou máš motivaci. A bylo by samozřejmě pěkné postavit ho tohoto zmetka ke zdi, jenže my máme bohužel celý nejvyšší řídící sbor takový, že je nutné s nimi pracovat trošku jinak. Ale stejně by bylo dobré mít tu smršť, tedy smrť špionů, sovětská vojenská kontrarozvědka. Ale opět k tomu smrši. Je mnoho pretendentů na ten smrš. Vede se o něm mnoho řečí. Jenže jeden člověk rýčem okope zahradu a jiný tím samým rýčem zabije člověka. Ono je to tak, že smrš je jen nástroj. A do čí rukou se dostane? No, řekněme do rukou generála Krasnova, generálního prokurátora. Když prokuratura slouží jako ochrana propagandy fašistické ideologie, pokoušeli se zakázat kontrapropagandu. Ukazování fašistického hákového kříže, chápete to? Azovci se dopouštějí zločinů a ukazovat jejich symboliku nejde. Zakázala to přece prokuratura. Azovci vyprávějí o tom, jací jsou skvělí a dobří, že je všichni jen pomlouvají a ukazovat reálně jejich zločiny. To nelze. Prokuratura to zase zakázala. Ve smyslu, no co si to myslíte, že budete poškozovat image těchto fašounů, fašistů, že jo, azováčků. Památník Krasnovu si stojí. No máte, přece nemůžete bránit propagandě fašismu v Rusku, že ano. A také nebudeme nechávat ve vězení takové velké lidi, jakými jsou Azovci. Těm zařízíme hezky lázně, že ano. koupe a rekreaci. Ach jo. Jak by to asi vypadalo, kdyby se jim nebo jemu k Krasnovovi dostal do ruky smršť? Ještě jednou říkám, že jsme do speciální vojenské operace vstoupili s velice schnilým týlem a nyní proto musíme manévrovat. A udělat krok můžeme jen tehdy, kdy budou zcela předvídatelné jeho následky. Nesmí to být tak, že jsme chtěli jen to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. To se nesmí stát, říká pan Pěkin. A všechny aktuální události. Ve všem, co jsem dnes vykládal, je mnoho negativního. Vždyť se podívejte, nic jim nevychází. Nic jim zkrátka nevychází. A proč? Protože tu je lid. A chceme-li snížit míru krvavosti aktuálních, ale i nadcházejících událostí, musí mít lid znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Lidé se musí stát konceptuálně mocnými. A zase takové zdroje znalosti najdete pouze v jednom zdroji. V pracích tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Je to si někdo řekne, já to je utopie, ty vole. To ne, nemamí. Sociálně spravedlivý stát, že ano? Stávající silný manévr se speciální vojenskou operací bude ještě dlouho aktuální a je popsán a i z teoretického hlediska vyložen právě v třídílné práci Válka, stát a bolševismus, i když my víme, že ty díly jsou přeházené, protože první je stát a pak je válka a pak až třetí je bolševismus. A jak říkám, jestli se na to hodláte zaměřit, tak můžete použít právě knihy ze série O světě křivých zrcadel a doporučím vám všechny čtyři, tak, abyste to věděli. Takže takhle se to má. V té knize a teď pan Pekin říká, ne, teď nemyslím tedy Fleet is Being, to je bezesporu důležitá příloha tedy k té třídílné práci právě Válka, stát a bolševismus. Fakticky je dobré si ho dokoupit i s těmi třemi knihami. Ale myslím knihu Státní symboly a státní suverenita. Je velice důležité tomu porozumět, protože potom hned dokážete vyhodnotit, kdo zač stojí a kdo je nač orientován. Veškerou elitu okamžitě prohlédnete na základě jejich jednotlivostí. Takže dámy a pánové, máte číst knihy a další práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Bude se psáno velmi mnoho analytických zpráv. Stávejte se tedy dále konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Zase vzpomenu, dámy a pánové, že knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině najdete, když tak, jo, na to jsem zapomněl na začátku, www.leva.net.webnode.cz také na ksbzdroje.cz v ruštině na www.vodaspb.ru nebo můžete zakoupit je v knižní podobě právě na obchodě onlineovém KSB Press. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Kolik máme? Ještě 18 minutek. Nevadí, Martin si s tím poradí. Zase se mrkneme totiž na to KSB Press, nebo na zdroje, to bude asi nejlepší, šovávatější na tu diskuzní skupinu, tam si můžete najít na to fórum, že ano, tam si můžete ksbzdroje.cz. Ej, ty hajzle! pardon. Tak, teď jsem tam něco zadal blbě, Martine, špatně. Jo, to je bez půlnočky. To je dohromady KSB zdroje.cz Studnice znalostí nové spravedlivé společnosti. Máte tady základní stránku nebo úvodní stránku. Máte možnost načerpat základní knihy, rozšiřující knihy, audioknihy, videa podle autorů a další věci. Máte tady doporučená úvodní videa k nastudování, abyste porozuměli všem těm procesům. Máte tady 6 priorit řízení lidstva, že ano? 6. hrubá je válka, nad tím pak máte tady ty naše povolené fety a zbraně proti lidstvu s dlouhodobým účinkem, že ano, cigarety, alkohol, nějaký závislosti, gambling a tak dále, ty nás budou trávit i mRNA sračkama, hmyzem v potravinách, takže vakcíny by chtěly narovat právě mRNA i do potravin. Co říká pan Staněk? Zase, prosím vás, musíte si to všechno dát, i když pan Staněk nemluví o žádné koncepci. Pan profesor Staněk, Petr Staněk, to přeci bere z pohledu architektury souvislostí. Bere ekonomii, které už se tady moc nevěnuje, ale zapojuje do toho i lékařství, medicínu, spousty dalších země znalých studií, graciologie a další hydrologie a spousty věcí, voda v oceánech, že ano, pohorstva, geologie a spousty dalších do toho zakomponuje do těch svých informací. Takže vám zase doporučím i Petra Staněka. Koukněte se na to. Ten to říká, že Evropská unie 3000 chemických sraček každý rok je povoleno na trh v Evropě a budete je mít v elektronice, v nábytku, ve všem, co si koupíte. A jedno je to, jestli je to zrovna z Číny, jakože že to je většina, anebo to se smolí někdo tady a pak to do té Číny dodá. Je to posuzováno maximálně 6 až 12 měsíců. Žádné dlouhodobé účinky nejsou známy. Graký sajrajt, graký napouštědlo, rozpouštědlo, mořidlo, já nevím vůbec, co všechno lepidlo, pájidla a takovýhle věci. Všechno, co se okolo nás je. Většina nových léků už má být mRNA technologie a nebudou dokonce muset splňovat nic. Ty 4 body pro splnění toho, aby se dostali na evropský trh, nebudou muset splňovat žádné studie, nebudou dlouhodobé účinky, krátkodobé účinky, negativní účinky, alergické, nic na to nebude. Takže se ptejte, jestli v tom budou už mRNA. A pan Staněk říká, že ano. Takže to jsou další věci, to je pátá priorita, pak máte tu ekonomickou a další a další a další, až nahoře máte tu konceptuální. To je to ten globální prediktor, se tady můžete kouknout. Zákon času, ten jsem viděl, ten je docela zajímavý a 6 priorit řízení jsem taky viděl, takže na to se můžete kouknout. Pak tady máte video Davo elitarismus a zajištění plné zaměstnanosti, také tady máte, jak by to šlo udělat. A pak se můžete kouknout na video, proč musíme tak dlouho pracovat. Je velice zajímavé, jo? Abyste se na to koukli, dámy a pánové. Tak, zase řeknu ty základní knihy, které tady již tak máte. Máte tady MIM, hrubé shrnutí koncepce sociální bezpečnosti, to je to materie, informace a míra. Máte materie, to je ta hmota, informaci o tom máte a míru, abyste porovnávali s tím, který, jestli je to pro vás prospěšné a ne, a pro celek prospěšné a ne, a tak dále, a tak dále. Máte tu mrtvou vodu, to je ve slovenštině, a máte to tady v PDF-ku, takže si to můžete stáhnout, a když tak elektronicky to naštudovat, ale to je modré světlo, kazíte si u toho oči, jde to na mozek, není to úplně dobré. Pak máte dvě verze dostatečně všeobecné teorie řízení ve slovenštině. První je z roku 1991 a pak tu máte z roku 2011. Tedy po 20 letech je to rozšířená verze. A už tady máme základy sociologie, které si od jedničky, myslím minimálně do čtyřky, možná i do pětky, můžete v češtině objednat. Tyto svazky, kde se dozvíte spoustu věcí. Spoustu věcí se dozvíte. Tak. No, pak můžete rozšiřující knihy vnitřního prediktoru, materiály mimo okruh vnitřního prediktoru, ty mají. Jestli mě tam teda přepne, tam vy máte zase, jak už jsem to říkal minule, máte tady spoustu, tady jich je. Energetickému standardu před zlatý, kdo se zajímá o energie, že jo? Lidský typ psychiky a zákonitosti přírody tady máte. A manželství se uzavírají v nebesích a spousty zajímavých knížek tady je, jak muže a ženu, jako muže a ženu je stvořil. Ivan Jefimov a budoucnost země, to je taky zajímavé. A od něj ještě člověk Éry Kola a jeho hodina býka. To je na dva díly. Ideály a cíle, je to taky něco osud a zlatý klíč metodologie. A spousty evangelium míru Ježíše Krista jakožto učeníka svatého Jana. A zase zajímavé doplnění i, řekněme, teologických věcí. A takže toho tady je spousty, dámy a pánové, abyste se na to tedy mohli mrknout. Pak jsou tady ještě materiály druhé, mimo okruh VPP, teda VPSSSR tedy. A tady je Masakr v Kozích horách, Metelice od Puškina, o čem liberální kdy nehovoří, o pojmech světonázoru a vzájemném chápání, o zprávách a událostech, Interstellar je tady označeno, Liga spravedlnosti, o zprávách a událostech, je to o těch filmech, jsou tady rozebírány také docela zajímavě, teda já jsem to sám ještě nečetl, protože říkám, jsem věnuju se spoustě jiným věcem. Takže můžete studovat, dámy a pánové, spousty. Koukneme na ty rozšiřující knihy jenom přímo vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jak a proč se písma dělají svatými, dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty, Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky, jak náš jazyk náš jako objektivní danost i kultura řeči, Jidášův hřích 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, pak je tady nějaký krátký kurz vnitřního prediktoru, Mistr a Markétka, Matrice versus Matrix, Měděný jezdec, to vám není Měděný had a spousty. Další nastal čas o Stalinovi pohovořit, o etice a její úloze v životě, o motivačně provokační činnosti, to máme ty barevné revoluce a další, od korporativnosti k soubornosti a tady toho máte ještě hodně co studovat. Takže vidíte, máte tady i teda ten Interstellar a Liga výjimečných, takže kouknout se na to pohledem tedy koncepce sociální bezpečnosti by asi nebylo od škody, nebylo by od věci vzdělání. Jo, inženýr Jan Buzek nám vlastně také něco připravil. Máme tady od Valentina Katasonova Stalinova ekonomika, od Sergeje Georgieviče Karamurzy Sovětskou civilizaci dvojku a pozor, do prodeje v průběhu března letošního roku už by měl přijít překlad, český překlad verze knižní podobě Státní symboly a státní suverenita. Takže, jak říkám, o světě křivých zrcadel 1, 2, 3, 4 tady máte, takže se na to můžete podívat. Jak jsem říkal, dvojka je o státu, trojka je svět křivý zrcadel je o válce a čtyřka je o bolševismu, takže vám stačí všechno, co tady máte v češtině. Vyšla vlastně zajímavá kniha, už vyšla, počkat, skladem i hned k odebrání nebo k osobnímu odběru, ano, od Alexandra Tamajského. Jan Buzek přeložil jiné dějiny Římského impéria, to je velice zajímavé. Takže na to bychom se taky mohli kouknout. A pak tu máte to, co už jsem zmiňoval, od Nikolaje Viktoroviče Starikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A pak od Václava Hávy Mise libyjská Džamahiria, Sovětská civilizace, tedy dvojka, Sovětská civilizace jednička, od Karamurzy Manipulace vědomím, to už mám také doma. Ještě tu máte od Jiřího Šifrina Bůh synergie a spousty dalších. A pak tu máme vlastně ještě knihy od Lucie Jandové původním jménem. Jelikož víme, že už se provdala, že jo? Takže máte tady první muž, který mě zradil, byl můj otec, Temné matky a jejich dcery, Život s narcisem, Více než příčina pro strážku s psychopatem, Koloběh života a Rytmus srdce. A kdybych se mohla zeptat znovu, tak to jsou knížky od tedy Lucie Jandové, čímž to jí na dálku zdravím. A víte, že na některých setkáních Svobodného vysílače byla přítomna. Takže taktéž, tak to vidíte i o těch knihách, aby se dalo povídat. No, takže kdyby vás zajímalo, dámy a pánové, třeba i ty jiné dějiny Římské říše, jo, nebo Římského impéria, tak nemám problém. Jan už se nabízel, takže bychom udělali nějaký pořad o tom, aby jsme vám to nastínili. Takže se na to můžete mrknout. Neni žádný problém. Nemá probléma, jo? Tady v tom. Můžete se na to pokouknout, kdo jak chcete. Tak, jo, tady je od Jiciho trošku. Hodně věcí tady zase je. Dlouhý článek, ale to ono by to možná Messerland, Deutschland, tato kronika smrti je zamlčována. V Německu se každý den bodá nožem, veřejnost se dozvídá o jednotlivých případech, ačkoliv útoky nožem jsou dlouho v Německu na denním pořádku. A nejedná se tedy o individuální případy, ani o pouze duševně nemocné pachatele. Tak to je docela zajímavý článek. To je zase to, co nám jsem zavlekli od roku 2014. Nebo, děkuji, tady je ukrajinsko Nibelungská věrnost západu, strašák, korupce a tyranie. No, takže to by bylo taky zajímavé. Tak to tady můžeme zmínit, že ano, co se nám to tady rozprostírá. Víte, že ano, že Němci tedy dovolili Polákům, aby přesunuli na Ukrajinu své tanky, leopardy. Polské jednotky odmítly splnit rozkaz a podali žádost o propuštění do civilu. Takže bude zajímavé. Ono vůbec německý výrobce říká. To je taky věc, co Noro to teď zmiňoval. Z kolika tanky táhli nacisté v době druhé světové války na Sovětský svaz a jak dopadli. A kolik takových tanků dnes, když už jich více než 1500 rozsekali, včetně těch dodaných od nás a ze Slovenska a z Polska, já nevím, odešať, z kterých Burkiny Faso a jiných pihelí tam dodali. Všechno to bylo zlikvidováno na padrť. Tak já jsem zaslechl zprávu, že německý výrobce může dodat, že se jedná o dodávku 139 tanků z hlavy, nebo 159, 139, teď je jedno, těch 20 nehraje rozdíl. Ale důležité je, že dokonce marec, to je myslím březen, dokonce března, že by byli schopni dodat už něco přes 20. A teď si vemte, jak je to složité zařízení tank. A Jak dlouho by museli na to zase školit posádky, aby vůbec byly schopné obstát aspoň nějak v nějaké první ostré bojové akci? Jo? Jak dlouho je takhle budete školit? To není auto. Tak, rozhodně není. A kdo tady má nějaké armádní vojenské zkušenosti, tak by nám mohl povídat, že ano. Takže takhle se to má. Proto Kyjevský pakt, dámy a pánové, dávejte na to velký majzl, velký pozor, Kyjevský pakt, budou to tady chtít protlačit. Víte, že ten zmocňovací, nebo jak se tomu říká zákon, to je zatím taková ta obecná, nevím, jak se má přesně jmenovat, ten, že by vláda mohla vyslat až na dobu 60 dnů armádu České republiky mimo území a hlavně České republiky bez souhlasu. Prakticky tedy tím pádem by to asi nemuseli dávat ani na vědomí poslanecké sněmovny. Jenom vláda by rozhodla. Když je někde nasaděj, dejte se, jak je po 60 dnech nebo po 59 dnech budou stahovat. Když tam třeba zbudou boje nebo něco takového, složitá strategická situace, tak asi to jen tak nepůjde. Stejně tak na tu dobu 60 dnů by se mohli přitáhnout cizí vojska. Nejenom v rámci nějakých těch úchylných, jak to tady měli, ty jejich strikery a jiný krávoviny rozhodkočený, který nám tady blokovali dálnice, místo aby jeli hezky. A když se jakože z Německa přesouvali do Polska a tam ta, a zase z Rakouska tamhle a takhle tamhle, tak kdyby to udělali po železnici, tak to samozřejmě dělá se to večer, ve tmě, aby to zbudilo co nejméně, ale tady to byla propagandistická jízda, ty jejich, nevím, jak se to jmenovalo, dragonský, uchylácký jízdy, nevím, jak se to jmenovalo. Tak takhle to máte. Takže já to ještě dopicnu tuhle zprávu. Já vám ji sdělím, chtěl se to, byly jenom mé úvahy, a když tak můžete vy rozebírat, za jak dlouho se vycvičí ukrajinská posádka na tank Leopard, aby byla bojeschopná. No, jo. Rozhodnutím tedy dodat na Ukrajinu tanky Leopard 2 a nyní i spíše symbolický kontingent tanků Abrams, Německo a USA spolu s dalšími představiteli nové evropské koalice ochotných, lépe řečeno poslušných, odstartovali novou fázi eskalace, která prodlouží válku na Ukrajině na neurčito. Západ je zřejmě připraven se až do úplného sebeobětování připoutat k zemi, vůči níž nemá žádné spojenecké závazky. Důvodem, který se stále opakuje, je, že Ukrajina údajně brání naše hodnoty. Vysoce korumpovaná, vnitřně rozvrácená země, které si většina lidí ještě ani před rokem téměř nevšimla, a její vláda, kterou ještě před rokem zejména místní levicová média přesně označovala za nemocnou, korumpovanou a zločineckou, byla nedávno stejnými médii vychvalována jako vzorová země západu, jako bašta svobody, lidských práv a demokracie. Ačkoliv propast mezi propagandistickými lžemi a realitou byla v historii sotva větší než zde. V této souvislosti stojí za to si znovu, to jsem byl já, a znovu připomínat, kvůli komu vlastně máme šanc, dáváme své miliardy na daních a vůbec svoji bezpečnost, a podívat se blíže na zemi, které se Západ nyní konečně chystá bezpodmínečně vzdát. Cílem tohoto článku není tedy ospravedlnit ruskou invazi, ale pouze se střídně podívat na střednědobé a dlouhodobé důsledky tohoto otrockého angažmá na Ukrajině. Propastná korupce. Korupce tam prochází tedy velmi všemi úrovněmi státu, ekonomiky a státní správy. Ačkoliv jedna vrána v ráně oko nefiklové, prezident Volodymyr Zelenský musel tento týden odvolat 5 gubernátorů a 4 náměstky ministrů za úplatkářství. To bylo v týdnu. A i v minulém asi jste o tom už slyšeli, že ano. Včetně samotného gubernátora hlavního města Kyjeva. I kdybychom nechtěli tedy vidět samotného Zelenského jako skorumpovaného vládce. Navzdory drtivým důkazům o opaku, zbývá říci, že nemá korupci pod kontrolou ani na vlastním prahu. A to není vše. Náměstek ministra obrany Vjačeslav Šapovalov, který byl zodpovědný za logistické zabezpečení ozbrojených sil Ukrajiny, rezignoval, protože jeho ministerstvo uzavřelo smlouvu na nákup potravin pro armádu, když ceny byly uzavřeny za troj až čtyřnásobné výši oproti obvyklýmto nákupním cenám. A tak se Zelenský pravděpodobně obává o obraz své země u spojenců a kromě zmíněného propouštění nyní i oznámil zákaz budoucích zahraničních cest pro vládní úředníky, pokud nebudou přímo souviset s jejich funkcí. Cituji, jestliže si teď chcete odpočinout, uděláte to mimo státní službu. Obrátil se prezident Zelenský na Pokárané. No, to zní docela dobře, ale zároveň to vypovídá o podmínkách, které tam zjevně dosud panovaly. A to v době války, že ano, se nám říká. Přitom sám Zelenský pošlapává západní hodnoty. Sám Zelenský tedy není v žádném případě nyní podezřelý ze šíření a zneužívání států. Již na podzim roku 2021 se díky odhalení Pandora Papers ukázalo, že Volodymyr Zelenský je jedním z 38 ukrajinských politiků, kteří si z pochybných kanálů ukrývali miliony na několik zahraničních kont. V jeho případě se údajně jedná o celkem 41 milionů eur, jejichž původ nebyl nikdy schopen nebo ochoten plně vysvětlit. Jeho styl vlády je také na míle vzdálený demokratickým principům, které údajně tak hrdně hájí ve své mocenské sféře. Miliardovou západní pomocí, krátce totiž před ukrajinskými pravoslavnými Vánocemi 7. ledna odepřel křesťanům tohoto největšího vyznání v zemi, slavnost v jeskyním klášteře v Kyjevě, ačkoliv o to prosili křesťané. Ukrajinská vláda obviňuje církev, že je prolezlá ruskými agenty, ačkoliv se od moskevského patriarchátu jasně ukrajinská církev distancovala. Cituji, kříže ani nic jiného, co by mohlo zakrýt morální rez vztahů s teroristickým státem, nejsou na světě zlatem. To prohlásil Volodymyr Zelenský na konci loňského roku. Mnoho ukrajinských křesťanů si dlouhodobě stěžuje na náboženské pronásledování ze strany vlády, protože jsou vystaveni neustálým razím a výslechům ze strany tajných služeb Ukrajiny. A tak na konci loňského roku 2022 také Volodymyr Zelenský podepsal nový tiskový zákon, který vládě umožňuje blokovat zpravodajské weby a ukrajinské radě pro rozhlasové a televizní vysílání regulovat všechna média. Jde o bezchybnou tedy kontrolu názorů a cenzuru. Národní svaz novinářů Ukrajiny se zkratkou NUJU označil návrh zákona za, cituji, krok zpět od standardů svobody projevu. A varoval, že přijetí zákona může na Zelenského vrhnout stín diktátora. Jakoby tomu už tak nebylo. A tak přichází vypnutí veškerého rozumu. Toto jsou pouze obvinění proti samotnému prezidentovi. Jeho vláda a další vlivné kruhy jsou opakovaně obviňováni a zcela nejen Ruskem, a zdaleka nejen Ruskem z korupce, nepotismu a dokonce i sympatií k nacismu. Nepochybně se jedná o velmi pochybný režim, který řídí rozvrácenou zemi prolezlou korupcí, kterou elity během 30 let suverenity bezohledně drancovali, aniž by brali ohled na životy a osudy svých občanů. Skutečnost, že bezhlavé zbrojení takové země nejmodernějšími zbraněmi se nakonec odrazí na západě, i bez třetí světové války, dokonce i v hypotetickém případě míru, se tam tedy zjevně a zřejmě ignoruje. Není totiž třeba velká fantazie, abychom si představili, že všechny tyto zbraňové systémy někdy v budoucnu skončí na černých trzích v rukou teroristů, jiných zločinců a darebáků států, voda rybáckých, pardon, států a znovu, že se někde objeví a ty státy a zločinci a zloduši je pak se zápalem použijí proti svým bývalým dodavatelům nebo znešeným sponzorům. Místo toho, aby se Západ nad těmito riziky zamyslel, zaslepuje si oči před veškerým rozumem. A tedy deklarovaný záměr učinit tuto Ukrajinu součástí přinejmenším EU, případně NATO, politickou ilici jen završuje. O, nevím ale odkud. Jící tento článek čerpa, odkud ho překládal, ale bude patrně z nějakých německých stránek. Zajímavý pohled. Tak, dámy a pánové, končím tvá máně 23.08. Zase jenom zmíním rychle. Vzpomeňte si, jak na slovenských hranicích Rumuni prodávali ve své dodávce, nebo co to bylo, nějaký MPVčko, jak to nabízli od granátů přes krátké střelné zbraně, samopaly, až po ty přenosné raketové systémy. Jo, rumunští překupníci nakoupili na Ukrajině. Tak. A vzpomeňte si na Excalibur Army, která tady s dalšími soukromými zbrojeckými firmami. A Péťa Fialenko jim tam podepisoval ty hlavně tanků, že ano. Vzpomeňte si, oni mají víc výzbroje, než má česká armáda. A my se ozbrojujeme. Masivně se Evropa ozbrojuje. No, i tak toto dopadá, když někdo nemyslí na své. A myslí radši na jiné. Dámy a pánové, toť všechno. Končím tvá máň a mějte se krásně. Děkuji za poslech. Děkujeme za jakoukoliv podporu Svobodnému vysílači. Dám to do archivu ještě teď a ještě teď udělám jenom jakože obrázkové video na Odyssey, abyste si to když tak mohli někde v klidu pustit, kdybyste samozřejmě chtěli. Tak, mějte se krásně, Jardovi děkuji a napíšu mu běhu děkovačky. Mějte se krásně a dobrou noc. A samozřejmě víte, že jedeme dál ve vysílání. Kdybyste měli nějaké problémy, kde nás naladit, Nobex na mobilu mi stále normálně hraje, i když Google ani vyhledávač Firefox, Mozilla mi nespustí ani jeden pramen Svobodného vysílače, nevím proč. Přitom jsem to v těch hostech už povoleno měl, možná proběhla nějaká zase aktualizace a možná se to tam musí dát znova. Stránky se načtou s těmi přehrávači, ale nespustí se nic, takže nevím, o co jdou. A slyšel jsem to od dost lidí, že to je s tím neustále problém. Takže dejte vědět, když taky vy, jak nasloucháte, jestli z archivu, jestli se na stránky dostanete, anebo jestli si to jestli nasloucháte živě. Vím, že je to o čase. Dámy a pánové, mějte se krásně. Děkuji.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.